Vom citi împreună, vă rog să deschideți Cuvântul lui Dumnezeu în Cartea Faptele Apostolilor, capitolul 21, de unde vom citi un pasaj, la versetul 27, la 36, inclusiv Faptele Apostolilor, capitolul 21. Către sfârșitul acelor 7 zile, iudeii din Asia, când au văzut pe Pavel în templu, au îndepărtat tot norodul. Au pus mâinile pe el și au început să strige: bărbați israeliți, dați ajutor! Iată omul care propovăduiește pretutindeni și în toată lumea împotriva norodului, împotriva legii și împotriva locașului acestuia. Baruc a vrut și pe niște greci în templu și a spurcat acest locaș sfânt. În adevăr, văzuseră mai înainte pe Trofim efeseanul împreună cu el în cetate și credeau că Pavel îl băgase în templu. Toată cetatea s-a pus în mișcare și s-a strâns norodul din toate părțile. Au pus mâna pe Pavel și l-au scos afară din templu, ale cărui uși au fost încuiate îndată. Pe când încercau să-l omoare, s-a dus vestea la capitanul oastei că tot Ierusalimul s-a tulburat. Acesta a luat îndată ostași și sutași și a alergat la ei. Când au văzut pe capitan și pe ostași, au încetat să mai bată pe Pavel. Atunci capitanul s-a apropiat, a pus mâna pe el și a poruncit să-l lege cu două lanțuri. Apoi a întrebat cine este și ce a făcut. Dar unii strigau într-un fel, alții într-alt fel, prin mulțime, fiindcă nu putea deci să înțeleagă adevărul. Din pricina zarbei, a poruncit să-l ducă în cetățuie. Când a ajuns pe trepte, Pavel a trebuit să fie dus de ostași, din pricina îmbulzei norodului întărâtat, căci mulțimea norodului se ținea după el și striga la moarte cu el. Este un loc de atât care prezintă revenirea apostolului Pavel în lucrarea misionară în Ierusalim, și apar aceste două reacții antagoniste față de un om care era un pașnic luptător al Domnului Hristos. Un om care a dus Evanghelia la neamuri, un om care a făcut lucrări extraordinare în numele Domnului Hristos, un om care a fost smerit și care și-a pus în joc viața pentru Evanghelie. Așa începe Apostolul Pavel la Ierusalim și spune cuvântul că acolo la Ierusalim frații ne-au primit cu bucurie. Era un om, Marele Apostol Pavel, și revine la Ierusalim. Și frații din Ierusalim, care aveau Duhul lui Dumnezeu, care erau sfânt în biserica primară, cum era și Apostolul Iacov în textul de față, sunt aceia care s-au bucurat de venirea Apostolului Pavel. Apostolul Pavel venea cu inima încărcată de bucurie, cu inima încărcată de biruință, cu inima încărcată de Evanghelie. Era plin de roadele Duhului Sfânt după ce vestise lucrările extraordinare ale Evangheliei printre neamuri. Și cei sfinți din Ierusalim, adunarea, frații credincioși, se bucură. Este reacția normală a oricărui om credincios să te bucuri de fratele tău când acesta vine cu Evanghelia curată a Domnului Hristos. Să te bucuri când acela trăiește în bucurie și în pace. Când acela caută slava Domnului Hristos în adunare și când caută binele fraților prin tot ceea ce face, este reacția normală a unei adunări predate în slujba Domnului Hristos. Nu aceasta avea să fie reacția în templu. Erau ceilalți iudei, oameni religioși, oameni care l-aclamau pe Dumnezeu, l-aclamau pe acela care îl urmau, aclamau că țin legea și aceștia, vrăjmași și apostolii Pavel, nu s-au bucurat de prezența lui în templu. Vroiau nu doar că nu se bucurau, aveau în inimă această vrăjmășie față de el până la punctul de a-l omorâ. Nu era prima oară când apostolul Pavel era prin legii de moarte, dar dincolo de urzelile celui rău, este Dumnezeu suveran. Dincolo de planurile celui rău, leul este legat. Era libertatea să mugească, să rănească, cât din gândul Dumnezeu. Și apostolul Pavel știa, dar merg la Ierusalim. Puteau fi frați care au spus, frate Pavel, se va întâmpla aceasta și aceasta. Și oamenii au încercat să comenteze aspectul acesta și au spus că totuși călătoria lui Pavel la Ierusalim nu a fost cea mai oportună. Dar cuvântul lui Dumnezeu are ultimul cuvânt totdeauna. Și Biblia spune, capitolul 23, versetul 11, că Dumnezeu a confirmat decizia lui Pavel de a veni la Ierusalim. De ce spun lucrul acesta? Pentru că Dumnezeu spune, îndrăznește Pavel, căci așa cum ai mărturisit la Ierusalim, așa trebuie să mărturisești și înaintea, și la Roma, înaintea cezarului. Erau chestii extraordinare pe care Dumnezeu le prezenta și Dumnezeu era acela care valida lucrarea acestui om. Lucrarea unui om nu este validată de susținători, de simpatizanți, de oameni niciodată. Lucrarea unui om credincios e validată de Dumnezeu prin cuvântul său. Nu are importanță opinia oamenilor, nu are importanță înțelegerea omului. Importantă este decizia lui Dumnezeu exprimată în mod clar prin cuvântul său.
De-a lungul oamenilor, biserica oficială a fost aceea care a pus deoparte cuvântul și s-a lăsat pe tradiție. Și a venit această eroare lamentabilă, această deviere fatală de la cuvânt. Și anume, înalți ierarhii ascultă de biserică, iar cuvântul lui Dumnezeu este ignorat, este călcat de multe ori în picioare. În viața oamenilor credincioși, autoritatea nu o are un om, el poate greși în mod fundamental, autoritatea o are exclusiv cuvântul lui Dumnezeu. Când cuvântul lui Dumnezeu ne poruncește ceva, Biblia spune să nu treceți peste ceea ce este scris. Și aceasta este viața, norma omului credincios, să te temi de Dumnezeu. Nu de o manieră formală, nu de o manieră exprimată, ci în fondul inimii tale să te temi de Dumnezeu. Și teama aceasta de Dumnezeu va duce la ascultarea de cuvântul lui Dumnezeu. Lumea a deviat de la cuvânt și, repet, oficialitățile și biserica oficială, în general, are această structură ierarhică în care se ascultă de biserică. Dar cuvântul lui Dumnezeu și biserica, în esență, este aceea, nu care aclamă cuvântul lui Dumnezeu, ci este aceea care ascultă de cuvântul lui Dumnezeu. E bine, cuvântul spune că apostolul Pavel se întorcea, era plin de roade și a adus o binecuvântare în Ierusalim. O mare binecuvântare între frații, a povestit toate minunile, este acea inimă care se deschide înaintea fraților și care umple bucuria lumea din Ierusalim. Cu ce umplem noi casa lui Dumnezeu? Avem în inimă comoara Duhului lui Dumnezeu, avem în inimă Evanghelia, avem în inimă tezaurizată, strânsă, Evanghelia, slavei Domnului Hristos. Dumnezeu ne cheamă să deschidem inima, să deschidem misteriile și din acestea să putem pune în fața fraților, în fața adunării, cuvinte pline de miresme care ne clocotesc în inimă. Dumnezeu pune în inima noastră cuvântul Său și acesta este dorit să fie o binecuvântare pentru frați, o binecuvântare pentru Evanghelie. Cu ce din adunare? Ce dai bisericii Domnului Hristos? Credinciosul adevărat va da hrană din cuvânt, va aduce bucurie, va aduce pace, va aduce zidire, va aduce acea prospețime din cuvântul lui Dumnezeu. Mă bucur atât de mult că Dumnezeu a dorit să mă nasc în biserica aceasta, părinții mei făcând parte din biserica aceasta. Și de-a lungul timpului sunt poate un martor a ceea ce a însemnat mărturia fraților, lucrarea fraților și efectiv învățătura fraților. Sunt aceia care mi-au dat o învățătură curată din cuvântul lui Dumnezeu și care totdeauna au vizat unitatea Bisericii Domnului Hristos, Duhul lui Dumnezeu. Când este în ființa unui om, strânge, adună pe frații. Duhul lui Dumnezeu este acela care își pune amprenta și pe cine aveți un credincios. Iar lucrarea lui este una evidentă și anume unește pe copiii lui Dumnezeu într-un singur trup. Este credinciosul care va avea legătură de inimă cu orice frate cu care se întâlnește și care trăiește Evanghelia reală a Domnului Hristos. Va avorti poate convingeri diferite, da, cu condiția unică ca acele convingeri să nu ducă la păcat. Cu condiția unică ca acele convingeri să-L prostădească pe Domnul Hristos în viața personală. Cu condiția unică ca acele divergențe să aducă smerenie, ascultare și armonie în Biserica Domnului Hristos. Și cuvântul prezintă, iată, acest adevăr în care Apostolul Pavel vine cu inima plină. Și unii oameni se bucură și alții scârșinesc din dinți. Cine era de vină? Era de vină Apostolul Pavel? Era de vină învățătura lui? Niciodată! Apostolul Pavel avea o învățătură excelentă. Era învățătura pură a cuvântului lui Dumnezeu. Ceea ce făcea diferența de reacție era inima acestor oameni. Erau ucenicii, erau apostolii din Ierusalim, oameni extraordinari, oameni sfinți, care s-au bucurat de ce? Că aveau o inimă curată. Este o linioară, Moise, care se întâlnește cu Aron. Dumnezeu îl cheamă pe Moise, păștea turma socului său și Dumnezeu îi spune, Moise, bine, o să izbăvești pe Israel. Și Moise spune, nu, Doamne. Și spune, iată, în final, după ce Dumnezeu spune toate argumentele sale, zice, uite, ia Aron care vine înaintea, da? Și când Aron te va vedea, se va bucura în inima lui. Credincioșii adevărați, când se văd, se bucură. Nu e un zâmbet fals, comercial, de multe ori american, ci este un zâmbet care este roada Duhului Sfânt, un credincios se bucură să-l vadă pe fratele său. Și intervine versul, pentru ce ți s-a pus mărul fața? Pentru ce te-ai mânia? Pentru ce? Dumnezeu este acela care este suveran, Dumnezeu este acela care este norma noastră de viață și pe El trebuie să-L ascultăm și înaintea Lui să ne smerim. Aș dori să mai puntez câteva gânduri din textul de față. Cuvântul spune, iată, că Apostolul Pavel se curățește împreună cu acești bărbați și nu aș vrea să vedem aspectul acesta ca pe un compromis, nici pe departe, atenție! Lucrul acesta nu era o chestiune de fond. Ceea ce face Apostolul Pavel, probabil un ritual nazireu, probabil, este o chestiune de curăție înaintea lui Dumnezeu, pe o chestiune formală. Apostolul Pavel nu face rabat la Evanghelia slavei Domnului Hristos. nu face rabat în a-i combate pe iudaizanți, nici pe departe așa ceva. Și apostolul Pavel este un om iudeu care nu vrea să fie în niciun fel o piedică pentru frații săi iudei. Și fără să facă compromis la fundamentul credinței creștine, apelează la o formă de curățire și aceasta pentru a fi o punte de legătură cu frații săi, pentru a nu fi o piedică în calea Evangheliei slavei Domnului Hristos. Atenție la lucrul acesta. Viața noastră trebuie să fie totdeauna o punte de legătură către ceilalți, o punte de legătură către frați, către vecini, către cunoștințe. Și viața noastră, fără compromis, ar trebui să fie o punte de legătură între tot ceea ce înseamnă propovăduirea Evangheliei, promovarea Evangheliei slavei Domnului Hristos. Spun acest aspect pentru că în teologia creștină s-au introdus și aceste păreri că apostolul Pavel a făcut un compromis, nici pe departe, așa ceva. Repet, era o chestiune nu de fond, el avea în continuare să vestească Evanghelia Domnului Hristos, nu avea să lupte împotriva legii, nu avea să lupte împotriva neamului său sau împotriva templului, ci avea să spună doar că Hristos este împlinirea legii, avea să spună doar că legea a avut limita ei, a avut finalitatea ei și a împlinit menirea ca fiind acela care era un îndrumător pe Hristos. Și odată ce a venit lumina, legea nu mai este în vigoare. Apostolul Pavel spune cuvântul lui Dumnezeu că atunci când a intrat în templu, a fost imediat contrat de iudei. Și aceștia aveau să spună, și anume, iată omul care propovăduiește pretutindeni și în toată lumea împotriva norodului, împotriva legii și împotriva locașului acestuia. Evanghelia nu este o propovăduire în contră. Nu este o argumentație robind în alții. Evanghelia este o proclamație a slavei Domnului Hristos. Evanghelia nu acuză, ci Evanghelia îl proclamă pe Domnul Hristos. Și acuzația aceasta, omul acesta vorbește împotrivă, era una falsă. Apostolul Pavel nu vorbea împotriva nimănui, ci acuzațiile acestea se aplicau exact iudeilor, pentru că aceștia vorbeau împotriva lui Pavel. Nu există axioma aceasta pentru Domnul Dumnezeu, cel care acuză totdeauna își incriminează propriile fapte. Este o lege, cum îl spune, cu un deget acuzi și cu patru te acuzi pe tine. Pentru că omul are structura aceasta. Când acuzi pe cineva, te aruncă în criminezi totdeauna în propriile fapte. Credincioșul nu este chemat să acuze. Credincioșul este chemat să vestească Evanghelia Domnului Hristos. Este chemat să se atingească în cuvântul lui Dumnezeu. Este chemat să zidească biserica Domnului Hristos. Este chemat să se plece în smerenie și să aducă slavă Domnului Hristos în adunare. Evanghelia, repet, nu este o proclamare împotriva cuiva. Evanghelia este proclamarea Domnului Hristos, Iisus Hristos și pe El răstignit. Este frumusețea cuvântului lui Dumnezeu. Nu vom ajunge niciodată să epuizăm caracterul Domnului Hristos, ființa sa sublimă. Și dacă nu vom ajunge vreodată să o epuizăm, oare avem noi timp pentru alte lucruri deșarte? Nici pe departe așa ceva. Și Biblia spune că atunci când îți întorci privind despre Domnul Hristos, te luminezi de bucurie și nu ți se umple fața de rușine. Iată, apostolul Pavel intră în templu. Și acolo, bineînțeles că vin acuzatorii. Oamenii care se bucură erau cei sfinți, apostolii, s-au bucurat de toate lucrurile pe care cuvântul lui Dumnezeu, puterea lui Dumnezeu le făcuse și erau oamenii ceilalți care sprijineau din dinți, oameni formali în închinarea lor, oameni religioși în forma lor, dar oameni străini de Dumnezeu în inima lor. Și cuvântul lui Dumnezeu spune foarte clar că atunci când a intrat în templu, s-a riscat o zarbă. Era oare acuza la adresa apostolului Pavel întemeiată? Nici pe departe așa ceva. El intrase în templu cu gânduri de pace. Apostolul Pavel venise la casa lui Dumnezeu. Venisele și ceilalți, dar Biblia spune că în casa lui Dumnezeu acuza adusă la adresa lui era atât de falsă. Avem în viața noastră pe acela care ne acuză, cel rău, satana. Și înaintea lui Dumnezeu, el este acela care îl va acuza totdeauna pe credincios. Părușul cel vechi, diavolul și satana a fost legat. Și cuvântul spune, nu mai este nicio osândire pentru cei ce sunt în Hristos Iisus. Cuvântul lui Dumnezeu dă garanția credinciosului că moartea Domnului Hristos pe cruce ne-a absolvit de orice acuză din partea celui rău. Cel rău nu poate să vină înaintea lui Dumnezeu să spună, uite-l ce a făcut omul acesta. Pentru că Domnul Hristos, avocatul, se prezintă la dreapta lui Dumnezeu și spune, da, Tată, este adevărat, acest copil al tău a păcătuit. Este adevărat că a greșit, dar el s-a pocăit de păcatul său. Și a reconsiderat poziția lui, s-a îndreptat și a plâns pentru lucrul acela. Și pentru păcatul său, el a vărsat sângele meu, a plătit prețul înaintea ta. Aceasta înseamnă înaintea lui Dumnezeu, Hristos a murit pentru noi, cine va osândi? Și răspunsul este nimeni, pentru că Dumnezeu este acela care ne socotește neprihăniți. Iată, iudeii vin și spun că Apostolul Pavel a introdus pe acest om, pe Trofim, efesianul în templu. Unde ce a făcut Apostolul? Era adevărat nici pe departe așa ceva. Erau acuzații mincinoase și nefondate. Dar și să nu erau sfeie în Evanghelie. Este incredibil cât de actual este Cuvântul lui Dumnezeu. Este incredibil cum Dumnezeu sincronizează de multe ori lucrurile și în providența sa ne pune în față textul acesta. Și Cuvântul spune, nu erau acuzații reale. Apostolul Pavel intrase Cuvântul pașnice. Dar oamenii aceștia aveau în inima lor o inimă neizbăvită și lucrul acesta s-a văzut. Și vreau să spun mai departe, este acest aspect și anume, Domnul Hristos, un pic de toată cum stil acuzat. Nu, în viață nu ne surprinde, omul credincios nu este surprins când este acuzat. Nu aceasta este problema, credincios este chemat să ierte, este chemat să iubească, este chemat să zică, Doamne, pun aceasta în socoteala ta. Doamne, poate mi-a adus o pagubă de imagine, o pagubă de pace, o pagubă de inimă. Poate am fost tulburat, Doamne, pun aceasta, Doamne, în socoteala ta. Și spune acolo Apostolul Pavel, eu, Pavel, voi plăti și Dumnezeu este acela care binecuvintează. Dumnezeu îți dă pacea Lui, Dumnezeu îți dă harul Lui, Dumnezeu îți dă biruința în ceea ce faci, Dumnezeu îți dă revărsarea de Duh față de frați și te bucuri în casa Lui Dumnezeu și poți să vezi cum Evanghelia este vestită. Domnul Hristos, spune cuvântul, când era înaintea marului preot, a căutat acuze mincinoase împotriva Lui și s-au strâmbit mării preot să găsească împotriva celui neprihănit. Au găsit? Nici pe departe așa ceva. Și în urmă au avut doi mincinoși. Și spune că omul acesta l-a auzit că a zis că vazilii templului va dărâma și îl va zidi în trei zile. O acuzație nefondată, mincinoasă, la adresa lui Domnului Hristos. Și marele preot și-a dat seama că lucrul acesta nu este real, un om lucid, un om rațional. Și spune, te jur pe Dumnezeu cel vie, să ne spui dacă ești Hristosul, Fiul Celui Binecuvântat. Chiar Domnul Hristos spune, da, sunt. Era mărturia în putere în fața minciunii. Dumnezeu ne cheamă să fim lumină în întuneric. Dumnezeu ne cheamă să fim lumină în suferință și în încercare. Evanghelia nu este un drum presărat cu petale. Ne-am dorit o viață de confort. Sunt credincioși care suferă pentru Evanghelie. Sunt credincioși care au fost pași pentru Evanghelie contemporani. Sunt oameni care îndură fel și fel de atrocități pentru Evanghelie. La noi a ajuns doar adierea ușoară acestor necazuri. Și Apostolul Pavel vine și spune, mă voi bucura chiar și în necazurile mele. Fratele Burda îmi spunea odată că într-o zi a citit psalmul 23, tu mă întinzi masa în fața protivnicilor mei. Și spunea el, Doamne, eu înțeleg cuvântul acesta și au venit persecutorii cei de la securitate să-l ridice. Și domnul fratele Burda îmi spune, știu că ați venit, veniți în pace. Luați loc la masă și hai să mâncăm împreună, pentru că Dumnezeu mi-a spus că tu mă întinzi fața, masa în fața protivnicilor și lipseau protivnicii. De multe ori masa este mai gustoasă în conjunturile acestea. De multe ori harul lui Dumnezeu este mai binecuvântat. Și de multe ori lumina Evangheliei pătrunde în sufletul oamenilor în astfel de circunstanțe. Și aceasta nu pentru erudiția unui om, ci este pentru slava Dumnezeului binecuvântat. Domnul Hristos a trecut pe drumul acuzelor mincinoase. Drumul lui s-a întrerupt? Nu, el a mers mai departe. Mărturia Domnului Hristos a mers mai departe. Se spune despre minciună că mergea pe marginea unui lac și pe marginea unui lac adevărul s-a dezbrăcat de hainele sale, le-a pus pe marginea lacului și s-a dus să se răcorească. Și minciuna, când a văzut că adevărul s-a scăldat în lac și a văzut hainele pe marginea lacului, i-a luat hainele. Și s-a îmbrăcat în hainele adevărului și a intrat în cetate. Și i-a spus în cetate, eu sunt adevărul. Uitați ce haine frumoase am, uitați ce scoarță am. Și nu contează ce pe interior. Și adevărul care se scălda, a ieșit pe mal și a văzut că hainele nu mai erau. Era adevărul gol-goluț. S-a dus adevărul gol-goluț în cetate și a strigat, eu sunt adevărul. Și minciuna a spus, nu, eu sunt adevărul. Și cetatea era aceea care a avut deoptat între adevărul gol-goluț și minciuna travestită în haine de adevăr. Ce vreau să spun este că niciodată adevărul nu poate fi combătut. Adevărul are putere în el însuși. Adevărul se apără pe sine însuși. Dumnezeu se apără pe sine însuși. Și Dumnezeu este acela care pune în lumină adevărul prin puterea sa. Cineva, un judecător, spunea, mai spus-o, doar o repet, despre un infractor care comitea multe nereguli și oamenii legii se chinuiau să-l prindă pe omul acesta, să găsească dovezi împotriva lui. Și la un moment dat judecătorul îi cheamă și spune, Dumnezeu îngăduie ca răul să se manifeste, să lase urme. Dumnezeu îngăduie ca răul să se arate prin el însuși cine este, fără să fie nevoie să-l arăți. Cine are Duhul lui Dumnezeu, cine are călăuzirea Duhului Sfânt, cine are mintea luminată de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, înțelege de departe care este adevărul. Și cuvântul spune mai departe despre un alt moment în care cine era vorba de Ștefan, martirul Ștefan, unii din sinagoga izbăviților, vă imaginați ce sinagogă, oameni izbăviți care nu făceau altceva decât să-l condamne pe Ștefan, diaconul Ștefan, la moarte. De ce? Pentru o minciună. Este ridicolul situației să te erigezi într-un om izbăvit, un om erudit, un om care proclamă Evanghelia și să condamne la moarte pe fratele tău. Nu neapărat cu vorba, dar prin fapte și prin inimă. Era aceeași minciună. Minciuna pe care o vedem în viața Apostolului Pavel nu a avut nicio biruință. Minciuna nu va birui. Totdeauna adevărul cuvântului lui Dumnezeu va prevala. Pentru că Dumnezeu este adevărul. Și care a fost finalitatea? În final, Ștefan și-a dat viața ca martir. A fost primul martir pentru numele Domnului Hristos. Dar sângele său de martir avea să aducă o altă binecuvântare și avea să aducă un alt ostaș în slujba Domnului Hristos, și anume pe marele Apostol Pavel. Vreau să mai punctez un exemplu. Este vorba de acel moment al lui Nabot. Îl știți bine. Ce a făcut Izabela? Un om neprihănit, Nabot, avea o vie lângă casa lui Ahab. Și Ahab nu suporta via aceea frumoasă care dădea bucurie, dădea veselie. Ahab nu o suporta. Și a zis, eu nu mai suport via asta lângă casa mea. Eu vreau să desfințez via aceasta și să fac din ea niște zarzavaturi. O casă de legume, imaginea Egiptului. Praj, usturoi, castraveți. Este imaginea tipică a Egiptului. Ahab nu suporta pe acest Nabot. Și ce să facă el? Hai să-ți cumpăr via. Nabot spune, nu. Eu sunt o mărturie lângă tine, lumină. Dumnezeu mi-a dat moștenirea părinților mei și nu o voi vinde. Nu voi renunța, voi fi consecvent în mărturia mea. Ce face Izabela, această urzitoare a răului? Izabela aceasta, o femeie malefică, o femeie cu aparență deosebită, dar în ființa ei o femeie malefică, nu face altceva decât să convoace niște oameni, spune Biblia, de nimic, care vin și îl acuză pe acest om extraordinar pe Nabot de niște fapte pe care nu le-a făcut de bună împotriva lui Dumnezeu. Nu era vinovat Nabot de așa ceva. A fost minciuna care a luptat împotriva adevărului. A biruit ea, cumva, niciodată nu a biruit. Pentru că Dumnezeu este acela care este suveran. Dumnezeu tace pentru o vreme. Și în viața de multe ori, ca om credincios, este nevoie să înveți lecția tăcerii. Ai putea spune multe ca om. Ai putea argumenta multe ca om. Ai putea să te uiți în jur, să constați și să vii cu argumente și să vii cu întrebări. Nu este aceasta menirea noastră. În viața de credință, Domnul Hristos, înaintea lui Pilat, a tăcut. E puterea mult mai mare a credinței să taci decât să revezi din inimă ceea ce are acolo. Este mult mai mare putere lăuntrică, lăuntrică lui Dumnezeu să îndurci pagoda, cum spune cuvântul, și să mergi în continuare pe marginea Evangheliei slavei Domnului Hristos, decât să revergi din inimă ceea ce colpă-i acolo. De aceea spun că în viața lui Nabot, el a pus Dumnezeu la Ahab. Așa a îngăduit Dumnezeu să fie o mărturie. Și Ahab nu l-a suportat. Era Nabot de vină nici pe departe, era via lui frumoasă, dar via aceea vrea să fie o vie pe care el s-o compromite să facă legume zarzavaturi. Și vrea să spune că niște oameni de nimic, din cetatea lui Nabot, au mărturisit mincinos împotriva lui. Era o mărturie fundamentată nici pe departe așa ceva. Era o mărturie mincinoasă care se înșiră, care se aliniază în acest șir de opoziție față de slava Domnului Hristos. Nu era problema de Nabot. Nu este problema de Apostolul Pavel. Opoziția este față de Evanghelia Domnului Hristos. Atenție! Cine sunt eu? Cine suntem noi? Noi suntem nimic. E vorba că orice poziție împotriva slavei Domnului Hristos este direct implicată gloria Lui, atitudinea Lui, reacția Domnului Hristos. Este atât de bine să stai, Doamne, eu mă culc și adorm în pace. Doamne, eu prezint înaintea Ta situația mea. Eu vreau, Doamne, să mă ancorez în cuvântul Tău. Vreau, Doamne, să iubesc prin cuvântul Tău. Vreau, Doamne, să caut pacea prin cuvântul Tău. Și de celelalte se ocupă Dumnezeu. Dumnezeu nu întârzie niciodată. Dumnezeu dă vreme omului să se pocăiască. Dumnezeu este îndelung răbdător și bogat în bunătate. Și îndelunga răbdarea lui Dumnezeu înseamnă îndreptarea credincioșilor, înseamnă întărirea credincioșilor și îndelunga răbdarea lui Dumnezeu va aduce la vremea rânduită de El disciplina pe care El cu siguranță o are. De aceea am vrut să subliniez câteva aspecte în legătură cu viața Apostolului Pavel. El intră în templu, este o poziție crâncenă împotriva lui, este o poziție mincinoasă împotriva lui, Dumnezeu confirmă însă lucrarea lui. Și el avea să meargă mai departe cu Evanghelia. Oamenii aceștia au rămas undeva în istorie, nu știm de ei. Evanghelia slavei Domnului Hristos avea să fie vestită mai departe. În adunare, Domnul Hristos este prezent. În adunare, Domnul Hristos este acela care se uită la noi toți și El merită închinarea noastră, merită inima noastră, merită adorarea noastră, merită să-i dăm tot ceea ce avem noi mai bun, pentru că tot ceea ce am făcut și facem, o facem pentru El. Dacă o facem spre bine, o facem pentru numele Domnului Hristos, Dacă o facem spre rău, o facem împotriva Domnului Hristos. Dumnezeu este acela care nu se lasă să fie batjocorit. Ce seamănă omul aceea va fi secerat. Evanghelia Domnului Hristos este aceea care cheamă pe om la pocăință. Dacă în seara aceasta mă gândesc, vor fi oameni care îl caută pe Dumnezeu. Dacă vor fi oameni care în adâncul inimii lor aspiră pe Dumnezeu. Uitați-vă la El, la Domnul Hristos, care pe crucea Golgotei este exemplul desăvârșit de ascultare, de supunere, de smerenie. Și pe crucea Golgotei l-a tratat păcatul meu și păcatul dumneavoastră. El s-a făcut una prin vinovăția mea. Și înaintea lui Dumnezeu, în loc ca eu să fiu lovit cu moartea, a fost El lovit cu moartea pentru noi. Este extraordinară frumusețea Evangheliei. Și închei cu acest gând, Apostolul Pavel este acela care a ascultat de biserica din Ierusalim. Apostolul Pavel putea să spună, fraților, eu sunt un nume, eu pot să spun ceea ce vreau. Apostolul Pavel a demonstrat ascultare față de oameni veritabili ai credinței. Apostolul Pavel s-a dus în Ierusalim și marca unui om credincios este supunerea, smerenia și ascultarea. Este o marcă pe care numai Duhul Sfânt o aduce în viața noastră. Și Apostolul Pavel, repet, în biserica din Ierusalim, el în smerenia sa, lucrat de Duhul lui Dumnezeu, ascultă de frați, frați care ascultau de Dumnezeu, supuși lui Dumnezeu, și consecința a fost acea mărturie exemplară a Apostolului Pavel înaintea iudeilor. Apostolul Pavel a fost cu preț ca mărturia ales înainte și a stat înaintea iudeilor, înaintea neamului lui Israel și a depus această mărturie strălucită pentru slava lui Dumnezeu. A comportat un preț? Da, a comportat un preț. Dar să nu uităm niciodată că orice mărturie de credință comportă un preț. Credinciosul se uită la răsplătire, se uită la revenirea Domnului Hristos, se uită la exemplul Domnului Hristos, iar cele pe orizontală le credințează în mâna Stăpânului.